Naniniwala ka bang ang pagsunod ay maghahatid ng pagpapala? Marami sa atin ang ayaw magpasakop sapagkat di natin gusto ang utos-utusan. Ngunit kung ikaw ang uutusan ng Diyos, iyon ba ay para alipinin ka at pahirapan? Hanapin natin ang kasagutan sa ika-anim hanggang ika-pitong kabanata ng Deuteronomio. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta kaibigan? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Samahan mo po ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ayon sa napag-aralan natin sa aklat ng Deuteronomio ay may binigyang diin na dalawang salita, pag-ibig at pagsunod, hindi kautusan at pagsunod ayon sa ating palagay. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na naihayag sa kautusan. Ang dakilang panuntunan ng kautusan ay pag-ibig. Sa gayong dahilan, ang panuntunan ng Ebanghelyo ay inihayag sa Deuteronomio. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ikaw at ako ay naghahayag ng pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod. Ang Panginoong Hesus ay inihayag ang ganito, "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Ito pa rin ang pagsubok sa panahon natin ngayon. Kung iniibig natin siya, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Ang kaligtasan ay isang gawain ng pag-ibig. Tayo ay umiibig sapagkat ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin. Ang Panginoong Hesus ay tinukoy ito bilang pinakadakilang kautusan sa lahat. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang ating pagsunod ay pagpapatunay ng ating pag-ibig sa Diyos. Ang pagsunod ang mahalagang bagay simula una hanggang wakas. Ito at kung tutuparin nila ang mga kautusan. Ngayon, maaaring magtaka kayo kung ano ang bago tungkol sa pag-ibig sa bagong tipan, gayong ang pag-ibig ay nasa lumang tipan. Ang kaibahan ay, sa bagong tipan, ang pag-ibig ng Diyos ay isinalin sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagkakatawang tao at kamatayan ni Kristo. Ito ang sinasaad sa aklat ng Roma, Kabanata 5, Talatang 8. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Siya ay namatay para sa atin. Isang bagay ang magpahayag ng pag-ibig sa pamamagitan ng paghango sa mga Israelita mula sa Ehipto. Isa pang bagay ang mamatay para sa kanila. Isang bagay ang magsabi ng mahalagang bagay mula sa tuktok ng bundok ng Sinai at isang bagay naman ang bumaba dito sa lupa at kunin ang ating kahinaan bilang tao at ilagay ito sa Kanya. Maging katulad ng tao at mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Uulitin ko, ang kaligtasan ay isang gawain ng pag-ibig. Pakinggan ninyo ang sinasabi sa Unang Juan ng Kabanatang 4, Talata 10. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi Siya ang umibig sa atin at sinugo ang Kanyang Anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Narito pa rin tayo sa pangalawang talumpati ni Moises sa Kapitulo 5 hanggang 7, nagbibigay siya ng pag-uulit at paliwanag ng 10 utos. Pakinggan po natin ang sinasabi sa Deuteronomio 6:1-2. Ngayon, ito ang utos, mga tuntunin at mga batas na iniutos sa akin ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa ang mga ito sa lupaing inyong paroroonan upang angkinin, upang ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na iyong ingatan ang lahat niyang mga tuntunin at ang kanyang mga utos na aking iutos sa iyo, sa iyong anak at sa anak ng iyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay at upang ang iyong mga araw ay humaba. Ang binigyang diin dito ay tungkol sa pagsunod. Sa katunayan, mayroong lamang dalawang uri ng tao sa mundo, ang mga umiibig sa Diyos at ang mga nasusuklam sa Diyos. Ang pinakaugali ng tao ay mapapatunayan sa kanilang pagsunod o di pagsunod. Pakinggan natin ang Deuteronomio 5:29, ang kanila nawang isipan ay maging laging ganito, na matakot sa akin at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikabubuti nila at pati na ang kanilang mga anak magpakailanman. Sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, sinasabi ng Diyos ang ganito, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamamagitan ng kanilang bibig at pinapupurihan ako ng kanilang labi, samantalang malayo ang kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na natutuhan sa pamamagitan ng pagsasaulo. Naaalala niyo ba kung papaanong pinagwikaan ni Propeta Samuel si Haring Saul? Ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay gaya ng pagsunog sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Nang ibigay ng Panginoong Hesus ang kanyang kapangyarihan kay Simon Pedro, nagtalong lamang siya ng isang katanungan. Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya, alagaan mo ang aking tupa. Ang kamangha-manghang bagay doon sa langit ay makita ang Panginoong Hesus at maunawaan ng lubos na mahal niya ako at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa akin. Ngunit ang susunod na pinakamabuting bagay na mangyayari sa langit ay ang mahalin ko ang lahat at mahalin ako. Iyon mga kaibigan ay gagawin ang langit ng kahangahangang lugar. Basahin naman po natin ngayon ang talata 3. Kaya't pakinggan mo, O Israel, at iyong gawin upang ang lahat ay maging mabuti sa iyo at upang kayo'y lalo pang dumami, na gaya ng ipinangako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno sa lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Nangako sila na tutuparin ang lahat ng kautosan ng Panginoon, ngunit sila ay nagkulang, kagaya din natin ngayon. Ngayon ay dumating tayo sa pangungusap na ipinapalagay ng maraming teologo na pinakadakilang aral o doktrina sa salita ng Diyos. Ito po ay mababasa natin sa talata 4. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Iyon ay kamanghamanghang pangungusap. Ang Panginoon ay isang Hebreyong salita na may apat na titik katumbas ng Yahweh o Jehovah na isinalin sa Ingles bilang Jehovah. Ang Diyos ay ang salin ng salitang Elohim. Ang Elohim ay pangalang pangmarami. Yamang walang bilang na ibinigay para dito, maaaring ipalagay na ang bilang ay 3. Sa salitang Hebreyo, ang pangalan ay maaaring pag-isa, dalawa o pangmaramihan. Kung ang pangalan ay pagmamaramihan, Ngunit walang bilang na naibigay, maaaring ipilagay na ang bilang ay tatlo. Ito sa makatuwid ay tumutukoy sa tatlong persona sa iisang Diyos. Maaari itong isalin, dinggin mo o Israel si Jehovah, ang ating Trinidad ay nag-iisang Jehovah. Ang Israel ay nanirahan sa mundo ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga bansa ay sumasamba sa maraming Diyos. Ang mensahe na ihahatid ng bansang Israel sa mundo ay ang mensahe ng pagkakaisa ng pagka-Diyos ni Jesucristo. Si Jehovah, ang ating Elohim, ay isang Jehovah. Ito ang mensahe para sa mundo na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa ngayon ay naninirahan tayo sa mundo na hindi lubha ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagkakaroon ng maraming Diyos kundi sa paniniwalang walang Diyos. Sa ating panahon, kailangang ihatid din natin ang mensahe ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang Diyos ay Ama, Anak at Espiritu Santo. Pinag-uusapan natin dito ang dating Jehovah. Siya ang ating Elohim, ang tatlong persona sa iisang Diyos, ngunit siya ang nag-iisang Jehovah. Basahin naman po natin ngayon ang talata 5. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang Panginoong Hesus ay binanggit ito bilang pinakadakilang utos sa lahat. Tingnan natin ang aklat ng Marcos, Kabanata 12, talatang 28 hanggang 31. Lumapit ang isa sa mga eskriba at narinig niya ang kanilang pagtatalo. At palibhasa'y nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila ay tinanong siya, alin ang pangunahing utos sa lahat? Sumagot si Hesus, ang pangunahin ay, pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang dakila sa mga ito. Papaano ka susukatin tungkol dito? Marami sa atin ang magtatapat na hindi tayo nakaabot sa sukatan. Hindi natin siya inibig ng buong pag-iisip, buong puso, at buong lakas at kaluluwa. Mayroong katanungan kay Simon Pedro. Iniibig mo ba ako? Sa palagay ko ay tatanungin tayo ng ganitong katanungan. Kailangang matutuhan nating ibigin ang ating Panginoong Diyos at upang matutuhan natin siyang ibigin, kailangang umupo tayo sa kanyang paanan at kilalanin natin siya. Siya ang pinakamahalaga sa gitna ng 10,000. Siya ang kaibig-ibig sa lahat, sapagkat siya ang ating Diyos, sinabi ni Pedro sa aklat ng Juan, Kabanata 6, talata 68 hanggang 69, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal na Diyos. Tunay na siya ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon at siya ang ating Diyos na dapat nating sambahin. Dapat natin siyang makilala ng lubos. Ngayon, sino ang Diyos para sa iyo? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Pagkatapos, ang Panginoon ay humango sa Levitiko, Kabanata 19, talata 18. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit laban sa mga anak ng iyong bayan, kundi iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Ako ang Panginoon. Kaibigan, sa lahat ng pangyayari ay dapat nating ibigin ng Diyos at hindi natin dapat kapuutan ang kanyang mga tao. Alalahanin ninyo, noong pinag-uusig ni Pablo ang mga Kristiyano, tinanong siya ng Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Maaring sinasabi rin niya ang gayon sa ilan sa atin sa ngayon. Bagaman ipinapahayag nila na kilala sila, bakit inyo ako pinag-uusig? Maaring tumututol sila at sasabihin nila, hindi kita pinag-uusig, Panginoon, iniibig kita. At sasagot ang Panginoon, kung gayon, bakit mo pinupulaan ang iba? Bakit mo hinahadlangan ang nagpapahayag ng salita ng Diyos? Bakit ka nagiging sagabal imbis na tumutulong? Sasabihin ko sa inyo, kailangang maging maingat tayo sa pagpapahayag na iniibig natin ang Diyos. At pagkatapos ay ipinapakita naman ang galit sa ibang mananampalataya. Imposible na sabihin mo na iniibig mo ang Panginoon habang ginugugol mo naman ang panahon mo sa pagsira sa ministeryo ng iba. Iyon ay lantaran, maliwanag at mapangahas na pagpapaimbabaw. Dumako naman po tayo sa talata 7 hanggang 9. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay bumabangon, at iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay, at bilang panali sa iyong noo, at iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng iyong mga bayan. Sinasabi ni Pablo ang ganitong mga bagay sa aklat ng Epeso, Kabanata 6, talatang 4. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Pinananagot ng Diyos ang mga magulang na responsable na palakihin ang kanilang mga anak ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Sa banal na kasulatan ay may malaking bahaging nabanggit tungkol sa responsibilidad ng mga magulang. Sanayin mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran. Kawikaan 22:6. Hindi ibig sabihin na palalakihin mo siya ayon sa gusto mong daan na kanyang lalakaran. Ang ibig sabihin ay ang Diyos ang may nakalaang daan para sa kanya na kanyang lalakaran at kailangang makipagtulungan tayong mga magulang sa Diyos. Ibig sabihin noon ay kailangang maging malapit tayo sa Panginoon. Marami sa mga kabataan ngayon ay nalululon sa mga bisyo, alak, sigarilyo, pinagbabawal ng mga gamot at iba pa sapagkat ito ay tumutugon sa kanila sa lahat ng dako. Nais ng Panginoon na ituro sa lahat ng dako ang kanyang salita at sa lahat ng pagkakataon. Bakit? Sapagkat ang puso ng tao ay nakakiling sa pagkalimot sa Diyos. Pagkatapos ay binalaan ng Diyos ang kanyang mga tao na hindi siya dapat kalimutan kung sila ay makarating na sa lupang pangako at maranasan ang kanyang pagpapala. Isang nakatutuwang bagay ay kung ang mga tao ay pinagpala na, ngunit ang nakalulungkot ay kung makalimot sila sa Diyos na siyang nagpala sa kanila. Basahin po natin ang talata 13. Matakot ka sa Panginoon mong Diyos at maglingkod ka sa Kanya at ikaw ay susumpa sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang Panginoong Hesus ay ginamit ang talatang ito noong siya ay tinukso ni Satanas ayon sa Mateo 4:10 at sa Lucas 4:8. Basahin naman po natin ngayon ang talata 16. Huwag ninyong susubukin ang Panginoon ninyong Diyos gaya ng pagsubok ninyo sa Kanya sa masa. Narito pa ang isang talatang ginamit ng ating Panginoon nang napagtagumpayan niya ang panunukso ni Satanas ayon sa Mateo 4:7 at Lucas 4:12. Hindi katakataka na si Satanas ay napupuot sa aklat ng Deuteronomio at sapagkat tinuligsa niya ito. Muli ay pinaaalalahanan ng Diyos ang kanyang mga tao na sikaping gawin ng kanyang mga utos upang mapangalagaan nila ang lupaing ibibigay niya sa kanila at maipaliwanag din ito sa kanilang mga anak. Basahin natin po ang talata 23 hanggang 25. At kami ay inilabas niya mula roon upang kami ay maipasok, upang maibigay sa amin ang lupain na kanyang ipinangako sa ating mga ninuno. At iniutos ng Panginoon sa amin na gawin ang lahat ng mga tuntuning ito na matakot sa Panginoon nating Diyos sa ikabubuti natin magpakailanman upang ingatan niya tayong buhay gaya sa araw na ito at magiging katuwiran sa atin kapag maingat nating isinagawa ang lahat ng utos na ito sa harapan ng Panginoon nating Diyos gaya ng iniutos niya sa atin. Ang Diyos ay inilabas sila mula sa lupain ng Ehipto. Ang layunin niya ay upang dalhin sila sa lupang pangako. Gayun din sa ating kaligtasan. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa kamatayan, kasalanan at paghuhukom. Dinala niya tayo sa kanyang iglesia, ang katawan ni Kristo, doon sa lugar ng pagpapala sa pakikipag-ugnayan sa kanya at ang huli ay sa langit. Gayunpaman, ang ating kaligtasan ay hindi paganap. Siya ay ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y aariing ganap. Siya ang ating katwiran upang tumayo tayong ganap sa kanyang harapan. Inilabas niya tayo sa ating mga kasalanan at nais niya tayong papasukin sa kanyang kalooban. Kung tayo ay naligtas, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Tayo ay naninindigan sa harap ng Diyos na may katwiran at kabutihan ng ating tagapagligtas. Sa Kabanata 7:1-2 ay ganito po ang sinasabi, O hindi ba ninyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat ako'y nagsasalita sa mga nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay umiira lamang sa tao habang siya'y nabubuhay pa, sapagkat ang asawang babae ay itinali ng kautusan sa asawang lalaki habang ito ay nabubuhay. Ngunit kung mamamatay ang asawang lalaki, siya ay nakalagan na sa kautusan ng asawang lalaki. Ito ay malakas na usapin. Alalahanin ninyo ang sinabi ng Diyos, huwag kang papatay. Iyon ang utos laban sa pansarili na matinding pagkapuot, pansariling galit at nauwi sa pagpatay. Ang maunawain o di mahigpit na tao sa panahon ngayon ay napupuot sa Diyos sa lumang tipan. Narinig ko ang isang tinatawag niya ang Diyos na mapangapi. Hindi nila gusto ang ideya na tunay na lilipunin ng Diyos ang lahat ng bansa. Ito ay tunay na sinabi ng Diyos. Basahin naman po natin ngayon ang talata 3-4. Kaya nga, kung siya ay makikipisan sa ibang lalaki habang nabubuhay pa ang asawang lalaki, siya ay tatawaging mangangalunya. Ngunit kung mamamatay ang asawang lalaki, siya ay malaya na sa kautusan at siya ay hindi isang mangangalunya kung siya man ay makipisan sa ibang lalaki. Gayun naman, mga kapatid ko, kayo'y namatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo'y makipisan sa iba sa makatuwid ay sa Kanya na bumabangon mula sa mga patay upang tayo'y magbunga para sa Diyos. Dito ay may dahilan tayo para sa kautusan ng Diyos. Ang mga taong ito ay nilalamon na ng sakit para sa babae. Kung makikipag-asawahan ang mga Israelita sa kanila, mapipinsala nila ang buong lahi. Hindi gaanong maintindihan ni Moises ang tungkol sa mga karamdamang may mikrobyo, ngunit alam ng Diyos ang malaking bagay patungkol dito. Ang mga taong ito ay labis na marumi at makasalanan, kaya pinatay sila ng Diyos sa lupain. Hindi lamang ito. Ang mga taong ito ay mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at maaaring maakay nila ang mga Israelita dito. Kaya sinabihan ng Diyos ang mga Israelita na lubos na sirain ang kanilang mga dambana at durugin ang kanilang mga imahin. Ang lahat ng maraming impluensya ay dapat ng malipol.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon.
Manalangin po tayo.
O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na muling pagbulayan ng iyong banal na aklat at ito ay muling nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat at pagpalain mo po ang buong araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa pag-ibig mong wagas, kailanman ako